Den tekst, som vi skal være sammen om her til formiddag, det er i 1. Mosebog, kapitel 22, hvor at vi hører om, Abraham skal ofre Isak. Og jeg tror egentlig, der er flere ting, som den her tekst, den vil lære os. Den vil lære os noget om, hvad det vil sige at blive prøvet af Gud. Den vil pege frem mod Jesus, pege frem mod det endelige offer. Men så synes jeg egentlig også, at det, som egentlig præger den her tekst, og det, der præger os Abraham i den her beretning, det er håbet og troen. At selvom at, der ender eller hænder Abraham meget, så bærer han troen med sig, og han bærer håbet med sig. Vi vil begynde med at læse beretningen fra 1. Mosebog, kapitel 22. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham. Og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Morialandet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tidlig næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine karne og sin søn Isak med. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. 2 dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til karlene, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede, så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far, Abraham, far, Abraham svarede, ja, min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede ja, og englen sagde, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brandoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen. Jeg sværger ved mig selv, siger Herren, fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig. Så vendte Abraham tilbage til sine karne, og sammen gik de til Beersheba, og der blev Abraham boende. Vi vil bede sammen. Tak, Jesus, at vi har fået dit ord som en lygte for vores fod og et lys for vores sti. Og jeg beder også her om, at denne tekst her må lyse ind på vores vej ind i vores liv. At vi også må se her mere af, hvem du er. Du som var Abrahams Gud, og du som er vores Gud. Amen. Og igen så vil jeg lige begynde med at minde om, at Jesus Kristus er den samme i går og i dag til evig tid. Abrahams Gud er vores Gud. Den måde, som Abraham, Gud handler over for Abraham, det er også det sindelag, som Gud han også har over for dig og for mig. Men hvor er vi henne i Abrahams liv her? Og Abraham, han har jo levet længe med Gud. Gud har flere gange talt til ham, givet ham løftet om en søn. Men det gik jo lang tid, inden Gud han opfyldte løftet til Abraham. Det gik jo så lang tid, som vi også hørte om i går, at Abraham han tog sagen i egen hånd og fik en søn med sin trælkvinde. Men det var jo ikke Guds plan. Og først 25 år efter, egentlig, at Gud havde givet Abraham løftet om en arving, så fik han den søn, han havde længes efter. Den søn, som var lovet. Så Gud førte sit løfte igennem med Abraham. Også selvom at Abraham han ikke altid sådan lige helt havde fulgt den vej, som Gud havde anvist ham. Gud fører sin plan igennem på trods af Abrahams små svinkeærner. Og det tror jeg egentlig, at vi er mange, der egentlig også er glade for, at Gud han også har gjort med os. Så vi også har haft vores svinkeærner og prøvet at tage sagen i egen hånd. Og hvad vi ellers hver især kan vidne om, at vi har været på vej og afvej i vores liv, så førte Gud sin plan igennem. Abraham han har ikke kunne forstå, der skulle gå så lang tid. Det gik jo så lang tid, at det burde være fysisk umuligt, at det kunne ske, men Gud fører planen igennem til den tid, som han har fastsat. Og som Gud førte planen igennem dengang, så vil Gud også føre sin plan igennem i dag, også med dig. Selv når du synes, at nu er der gået så lang tid, så fører Gud sin plan igennem. Gud bringer os derhen, hvor at vi også må erkende Gud, det er dig alene, der kan føre det her igennem. Ikke mig og mine evner, men dig alene, Herre. Det er der, Gud fører os hen. Men nu havde Abraham jo endelig fået sønnen. Og hvor gammel Isak han er her, det ved jeg faktisk ikke helt. Og det kommer lidt an på, hvordan man lige regner, og hvem man lige spørger. Et sted mellem 25, eller mellem 12 og 37, det er sådan, sådan de bud, der er. I jødisk tradition, så var han 37 år, Isak, da han blev ofret her. Det kom sådan lidt som et chok for mig, da jeg sådan læste lidt op på det her. Jeg har jo altid tænkt Isak også som en, ja, en lille dreng, 10 år eller sådan noget, har det været i mit hoved. Men det siger den jødiske tradition egentlig, og det er ikke fordi, jeg har undersøgt meget i det. Men jeg nævner det bare lige her for os, prøve at I kan lige have det sådan i baghovedet også, når vi har den her bibeltime her, også for fortællingen, også Isaks rolle i den her frivillige gang til Moria, og frivillige gav sig hen også til at ligge på alteret. Ja, det var bare lige sådan noget, man lige kan have i baghovedet. Gud vil sætte Abraham på prøve, beder ham om at tage afsted med sin søn til Moria-landet og ofre ham der. Den søn, som han havde ventet på, skulle ofres. Abraham havde jo sådan set allerede mistet en søn, da han blev nødt til også at sende Ismael afsted. Så det er den anden søn, som han står til at miste. Vi får ikke meget at vide om, hvad Abraham han har tænkt, følt, da han får det her at vide. Men han har da helt sikkert været rædselsslagen i sorg. Men Abraham, han følger Guds befaling. Det, som Abraham elskede allermest, var det nu lignede, at Gud ville tage fra ham. Men hvorfor var det så, at Gud satte Abraham på prøve? Det var ikke fordi, at Abraham havde gjort noget forkert. Og det sidste, vi egentlig hører før den her fortælling, det er, at Abraham, han offrer til Gud, påkalder den evige Guds navn. Så det er ikke som et udtryk for, at Abraham har gjort noget forkert, at Gud vil prøve ham. Nærmere tværtimod. I Hebræerbrevet kapitel 12, vers 6 og 7, der lærer vi lidt om, hvordan Gud han også handler med dem, han elsker. Herren tugter den, han elsker, han straffer hver søn, han holder af. For jeres opdragelses skyld skal I holde ud. Gud behandler jer som sønner, for hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Prøvelsen, eller opdragelsen, den udspringer af Guds kærlighed til os. Når Gud vil sende, eller Gud sender den her prøvelse til Abraham, så er det ikke bare en meningsløs prøvelse. Men Gud han gør det, fordi han vil noget med det. Igen, som vi også havde det, var inde på den anden dag, at Gud han er ikke den her vilkårlige Gud, der bare lige pludselig gør noget ud af tilfældige lyster. Men Gud han har en plan, han vil noget med det. Han leger ikke bare med Abraham. Gud, han kendte Abraham. Og jeg tror også, eller jeg ved ikke, Gud han også vidste, hvad Abraham ville gøre, hvordan det ville ende. Men målet for Guds prøvelse, det er ikke at finde ud af, om vi tror nok, men det er i bund og grund det at føre os tættere på Gud. Og ligesom når en far, eller for den sag en mor, skal opdrage sine børn, så er det ikke altid, at barnet forstår, hvorfor far nu gør, som han gør. Det synes jeg i hvert fald, at min erfaring med en 3-årig søn, det er ikke altid, at han er fuldstændig enig i fars opdragelse, selvom at jeg synes, at det burde være soleklart, at det er den rette vej at gå. Men det er han ikke altid enig med. For barnets synsvinkel, så kan det virke uforståeligt på den måde, som far nu mener, at tingene skal gøres. Og lidt på samme måde, så kan det jo virke fuldstændig uforståeligt den måde, som Gud han vælger at prøve sine børn på. Når vi ser på det, kan det virke tilfældigt, hvem der bliver ramt af Guds prøvelser, og hvorfor man bliver ramt. Men Gud, han kender sine børn. Og Gud han også skider os et løfte om at han aldrig vil prøve os over evne, men han er sammen med prøvelsen også vil skabe en udvej, så vi ikke bukker under. Ikke tilfældig leg med mennesket, men gør det med et formål, og aldrig mere, end der er gavnligt i det store perspektiv. Og lad os så se lidt på, hvordan Gud, eller hvordan Abraham han så klarer den her prøve, som Gud sætter ham på. Efter Abraham har fået at vide, hvad han skal gøre, så tager han afsted næste morgen. Der er ikke meget, at Abraham han diskuterer med Gud, i hvert fald ikke, hvad vi får at vide af. Han prøver ikke at forhale det, ligesom trække det i langdrag, men han drager afsted. Jeg tror også, Abraham har erfaret allerede i sit liv. Gud er ikke en, man diskuterer med. Det har været hårdt, men han fulgte Herren. På den tredje dag, så nærmer de sig så stedet. Og det har jo sikkert været nogle hårde dages rejse. Og på sin vis, så må Isak jo nærmest have været som død for Abraham de her dage. Han vidste, det var det, som Isak gik ind til. Og så forlader han her karlene. Og så siger Abraham noget, som alligevel synes, vi skal nikke mærke til. Og som ikke mindst siger noget om Abrahams håb. Jeg og drengene går derhen for at tilbede, og så kommer vi tilbage til jer. Abraham siger ikke, jeg kommer tilbage, men vi kommer tilbage. Er det bare et udtryk for, at Abraham han ikke vil sige sandheden om, hvad der skal ske? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det er et udtryk for. Det var, at Abraham var overbevist om, at Gud ville skabe en udvej. Abraham havde en tro på Gud, at Gud endda ville kunne oprejse Isak fra de døde. Kan vi også se Hebræerbrevet, kapitel 11, hvor der står, i tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne. Og det var blevet sagt til ham, det efter Isak, din efterkommer, skal have navn. For han regnede med, at Gud havde magt endda til at oprejse ham fra de døde. Og derfra fik han ham også billedligt eller forbilledligt tilbage. Håbet var der, troen var der på den Gud, som er El Shaddai, den almægtige. Han vidste, at Gud endda kunne give ham hans søn tilbage. Da de så vandrer videre, så stiller Isak det spørgsmål, som jeg jo tror, Abraham han har frygtet allermest, at Isak skulle stille. Han konstaterer, her har vi brændet, her har vi ilden, men hvor er offerlammet? Abraham siger, at Gud vil selv udse sig et offerlam. Og her ser vi, at Abrahams tro nok ikke bare er en teoretisk tro, men han lever og ånder i troen på, at Gud vil sørge for ham. Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig, står der i salme 55. Det er det Abraham, han lever i. Det er det Abraham, han praktiserer. Også der, hvor det er hårdt, og hvor det er tungt. Du må også, som Abraham, kaste dine byrder på Herren. Så vil han sørge for os. Gå på Guds løfter. Kast alt over til ham. Abraham han gik ud på Guds løfter om, at han skulle få afkom, at hans slægt skulle leve videre efter hans søn. Det løfte stolede han på, og så var det jo et eller andet sted, så at sige, Guds problem, hvordan Gud vil løse det her. Gud, du har givet mig en søn, og Gud, du har sagt, at det gennem denne søn løftet skal komme ud. Og nu siger du, Gud, at jeg skal ofre ham. Det kan ikke hænge sammen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, Gud. Det er dit problem. Jeg gør, hvad du siger, Gud, og så må du løse det her. Så må du føre din vilje igennem. Abraham klyngede sig til det, som var hans kæreste ejendom, nemlig Guds løfter. Så måtte Gud føre dem igennem. Da de så kommer til stedet, så bygger Abraham et alter, lægger Isak oven på det. Om det så er den 10-årige søn, eller den unge, eller måske næsten modne mand, der lægger sig frivilligt. Så da han ligger der, og da Abraham så skal til at ofre Isak, slagte sin egen søn, så lyder røsten fra himlen, læg ikke din hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Gennem den prøve, som Abraham havde været igennem, så var det blevet åbenbaret, blevet tydeligt, hvad det var, som også havde førstepladsen i Abrahams liv. Det var åbenbart, at der ikke var noget eller nogen, som han elskede højere end Gud, end Herren. Abraham viste, at selv den største velsignelse, som han havde fået af Gud, nemlig sin søn, stillede han ikke over Gud. Gud fik at se, at det stadig var Herren, der havde førstepladsen i Abrahams hjerte. Velsignelsen havde ikke fået lov at stjæle førstepladsen. Gud er en Gud, som også vil have førstepladsen i dit liv. Han vil være din herre, den som du sætter al din lid til, den som du elsker af hele dit hjerte. Den plads vil Gud ikke dele med nogen. Gud ville ikke have, at Abraham skulle være mere optaget af Isak end af ham og hans kærlighed. Og da han så har set det, Gud, så siger han jo de forløsende ord til Abraham om ikke at lægge sin hånd på Isak. Og det her, det tror jeg også, det skal tale noget til os om den fare, der sådan set kan være ved, at Gud velsigner os. At der er en fare for, at vi bliver mere optaget af velsignelsen, end af ham, som velsigner os. Det var en fare for Abraham, og det er det for os. Den tid, vi lever i, der lever vi i en tid, hvor vi er blevet velsignet med utrolig mange goder. Materielt mangler vi ingenting. Det er en velsignelse ikke at skulle bekymre sig om at have mad på bordet, et sted at bo osv. Vi er blevet velsignet i overflod, og det må vi være taknemmelige for. Men det gør jo også, at vi lever i den fare for at blive mere optaget af det, vi er blevet givet, end af ham, som giver. Vi er blevet velsignet også her i Danmark med, at vi har mange gode steder at komme og høre Guds ord. Ja, lige nu er det ikke så frygteligt nemt at samle så mange, men vi er blevet velsignet også der med menigheder, med fællesskab, med at kunne være sammen. Bliver vi mere fokuseret på velsignelserne end på ham, som velsigner? Når vi er samlet, også når vi engang får lov til det, hvad er det så egentlig, der fylder os i vores samlinger? Er det det, vi er blevet velsignet med fællesskab? Eller er det, at vi kommer for at høre om ham, som velsigner os? Måske er den her coronapandemi også ramt os, for at vi igen skal blive mindet om at rette vores fokus mod ham, som velsigner, i stedet for kun at se på velsignelsen. Jesus må være ham, vi har på vores første plads. Han må ikke drukne i alle velsignelserne. Hvad blev konsekvensen for Abraham? Hvad var ligesom det, der kom ud på den anden side af den her prøvelse? Jo, det var jo, at han blev styrket endnu en gang i troen på Gud. Han erfarede endnu en gang, at Gud stod fast på sine løfter, selvom alt så ud til at gå den forkerte vej. Før havde Abraham selv forsøgt at opfylde løftet af at få sin søn med trælkvinden. Men nu blev han endnu en gang overbevist om, at det Gud har lovet, har han også magt til at opfylde. Det troede Abraham, og den tro blev regnet ham til retfærdighed. Teksten har sagt noget om, at vi bliver prøvet. Abraham blev prøvet, og du bliver prøvet. Noget om Guds sigte med det. Men den her tekst, den peger jo også åbenlyst frem mod Jesus. Rigtig mange ting egentlig, som vi kan drage paralleller fra her og så til, at Jesus døde på korset for os. Men jeg vil bare trække nogle få ligheder frem. Ligesom Abraham elskede Isak, sådan elsker Gud, eller faderen, også Jesus. Kærlighed, som vi hører flere gange om i det nye testamente. Måske især Johannes evangeliet bliver det gentaget flere gange. Faderen elsker sønnen og har lagt alt i hans hænder. Så er den åbenbart gang på gang, at faderen elsker sønnen. Der er en kærlighedsrelation mellem Gud Fader og Guds søn. Da Jesus hang på korset, der var det Guds elskede søn, som hang der. Og det viser jo også noget om, hvor meget Gud elsker os. At han ville ofre det, som var allerkærest for ham, for at vi kunne blive fri for straffen. I Romerbrevet kapitel 8, der står der, han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Gud har givet sin egen højt elskede søn hen for dig. Gud ofrede det kæreste, han havde, fordi han ville, at du skulle blive frelst. Og det tror jeg også, det er værd at have med os, når vi oplever prøvelser. Når vi føler, at Gud han stiller os over for noget, som virkelig driver os ud til kanten. Så husk, at han gav sin eneste søn for dig. Når han har gjort det, givet sin eneste søn for dig, tror du så ikke også, at han vil give dig alt? Når han ofrede det kæreste, han havde, så ville Gud da også gøre alt, for at det ikke skulle være til spilde. Han offrer ikke Jesus og tænker, om det så bliver til nytte eller ej, det er da lige meget. Nej, når man offrer det her kæreste, man har, så skal der komme noget ud af det. Så ønsker han virkelig din frelse, at du får gavn af det offer. Gud sparede ikke sin søn. Og det er noget af det, der er den største forskel. Det er mellem Abrahams ofring af Isak, og da Gud ofrede Jesus. Der var ikke nogen, der råbte fra himlen. Der var ingen, der reddede Jesus. Men der skete noget andet, da Jesus blev ofret på korset. Da han blev ofret der, så blev der skaffet soning for alt vores skyld. Der blev der fri adgang til Gud. Der kunne vi i hans blod nu komme ind for Guds ansigt. Der var fri adgang til Gud. Gud havde fået det offer, der krævedes. På vej op til bjerget, til Morias bjerg, som jo nok egentlig også er der, hvor templet kom til at ligge, der spurgte Isak Abraham, hvor er lammet? Hvor er lammet? Og det her spørgsmål, ikke også, det er egentlig det, som hele Gamle Testamentet handler om. Hvor er lammet? Hvor er det, som kan skaffe endelig soning, endelig fred med Gud? Det bliver stillet her, og så går det igen og igen. Også igennem Mosebøgerne. Hvor er lammet? Hvor er det, når kommer det her, der endelig skal skaffe soning, endelig skal skaffe fred med Gud? Vi ser det gennem profeterne. Hvor er lammet? Og når kommer han? Jesus blev det lam, som Gud udså sig som offerlam. Da Jesus han kommer gående ned til floden, ned til Johannes Døber, så er det jo også, at Johannes han kalder ham for det Guds lam, som bærer verdens synd. Han blev det endelige offerlam, det perfekte, det lydefri, det uden fejl. Jesus var den eneste, der kunne være lammet. Han blev offerlam for mig og for dig. Det var Gud, der valgte den vedder, som Abraham endte med at ofre. Og sådan var det også Gud, der valgte Jesus og bestemte, at han skulle ofres i stedet for os, så vi kunne gå fri. Abraham ville ofre Isak, fordi han elskede Gud. Og da Gud valgte at ofre Jesus, så gjorde han det for en verden, som ikke elskede ham. Gud elskede verden så meget, at han ville ofre det kæreste, han havde, for en verden, som var i oprør mod ham. For en verden, som var død i sine overtrædelser. For en verden, som levede i fjendskab mod ham. Det var den verden, som Gud ofrede det kæreste, han havde for. Jesus blev stedfortræder for os, som væderen blev det for Isak. Da Abraham han ofrer væderen, da han sætter kniven i væderen der på Morias bjerg, så har Isak stået der og set, så har han jo sikkert tænkt, det var jo egentlig min plads, som væderen ligger på. Det var jo mig, som skulle have været der, men den tog min plads. Når vi ser et kors, så kan vi jo tænke på samme måde, som Isak nok har tænkt, da han stod og så der. Det var egentlig mig, som skulle have hængt på det kors. Det var egentlig mig, som skulle have hængt under Guds vrede. Det var egentlig mig, som skulle have båret min egen synd. Men Jesus gik i stedet for mig. Han havde ikke fortjent at hænge der, men det havde jeg. Det er mig og ikke Jesus, der er synderen. Det er mig og ikke Jesus, som er død i overtrædelse og har levet i fjendskab mod Gud. Jeg havde fortjent at hænge der, ikke ham. Mange flere ting kunne trækkes frem os fra den her fortælling om Abraham og Isak. Men alligevel slut den her time, det her bibelkursus af med at læse nogle vers fra Galaterbrevet og knytte nogle få ord til det. Galaterbrevet kapitel 3. Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven er klart, for den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er tro, men den siger, at den, der holder budene, skal leve ved dem. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. For at velsignelsen til Abraham kunne nå til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Den velsignelse, der blev lød til Abraham om, at alle jordens slægter skal velsigne sig i dit afkom. Den blev opfyldt ved Jesu død på korset. Nu står vejen åben til Gud for enhver, som tror. Alle får nu del, kan fordele i den velsignelse og have Guds nåde. Tror du det løfte, så har du hvad løftet tilsiger, velsignelse og fred med Gud. Den retfærdige skal leve af tro. Har du også taget de ord til dig? At du som Abraham lever i troen på løfterne. Løftet om, at Jesus er død for dig. Loven siger, den, der holder budene, skal leve ved dem. Der er de to veje at gå. Leve af troen, eller leve ved budene. Og at vi må kende Gud. Som ham, som indgår pagt. Som ham, som vil knytte sig til os. Så vores hjerte også fatter tro til det, tillid til det. Så vores hjerte knytter sig til løftet, så vi ejer alt. Abraham blev kaldet af Gud. Han troede Guds løfter. Og hans håb blev ikke til skamme. Lad os bede. Jesus, tak, at du også vil kalde os, som du kaldte Abraham, ud af afgudsdyrkelsen. Så tak, Jesus, at du også kalder på os, at du udvælger til frelse. Tak, Jesus, at du skænker os din frelse ved tro, og også ved dåb, som vi hørte her til indledning. Tak, Jesus, at du gav dig frivilligt hen som vores stedfortræder, for der at blive ramt af Guds vrede. Og Gud, du almægtige Herre, tak, at du ikke fortrød, da Jesus hang på korset. Tak, Herre, at du lod al din vrede ramme Jesus, så at vi kunne gå fri. Og Herre, hjælp du os også til at blive i den tro, for at din elskede søns død ikke skal være forgæves for os. Herre, kom du med din velsignelse, din nåde og fred til os. Amen.